Eta tertulari ekin behar diogu, ordu honetan egin ohi dugun bezala aktualitateari eta egunerokotasunean gurean eta gure mugetatik ba Ainez Urruti ere gertatzen diren gertakari eta ekimenei begiratu eta horien inguruan hausnartzeko eta horretarako bi lagun gaur ere gurekin, batetik Markel Ormazabal, egunon Markel.
Egunon.
Eta bestetik berriz Danele Sarri Ugarte, egunon zuri ere Danele.
Egunon.
Bai, hortxe zaude, bai, egunon bai, bikote. Bueno, eta iruditzen bazaizue, ba, gaurkoan, joan den astean Espainia eta Maroko arteko uretan ikusi genuen argazki lazgarri horri erreparatuz hasiko garain zuzen ere, Marokotik Zeutara bizitza duinago baten bila igerizi bazen hainbat etorkinen aurka egin zuen poliziak, bai Guardia Zibilak eta baita Marokokoak ere, ondorio dramatikoak utzi ditu jokaera horrek, hildakoak, ba, dozenatik gora bintzat bai, eta desagertuak 20tik gora ere badira, gertakari honi buruz hitz egin genuen hain zuzen eren egun Paula Domingo, Mire Group sareko kide da bera, etorkinen giza eskubideen alde lanean ari diren 42 talde barnebiltzen dituen sarea da eta lehenik eta behin entzungo ditugu bere hitzak hala kontatu zigun gertaturikoa Paula berak.
¿Cómo poder ver a una persona que está llegando por el agua, no, y esperarla como dicen los vídeos sin tener una actitud de ayuda y sino todo lo contrario? Quiero decir que esas personas si están en el agua intentando sobrevivir y encima les atacamos con gases o con pelotas de goma, quiere decir que lo más seguro es que mueran. Y de hecho, ahí tenemos el resultado, han aparecido 14, pero hay 27, según dicen ellos, los compañeros en Marruecos desaparecidos.
Bueno, hortxe hotzikarak sortzen dituen errealitatea, dagoeneko Zeutako muga horretan bakutsia zorrotza dituen arresia altxata dago, ondorioz kasunetan hainbat herritarrek Espainiara itxasoz sartzeko autua egin zuten, igeri egiten ere jakin gabe, Paula berak adierazi bezala, eta hortxe horixe batopatutako ongi etorria mugaren bestaldean nola baloratzen duzue, hau, bikote, Markel zugandik hasita, kaso.
Bai, bai, agian Paulak berak zionaren ildotik edo, ez? Eta irudiei dagokionean, bueno, igual bi aipamen egitea alde batetikan, zera ez, Euskal Herrian kontsumitzen diren erabide batzuetan, Sexta bat datorkit burura, bidez, irudiak eta hauen gaineko kontakizuna, ba, erabat manipulatuak iritsi izan zaizkigu, ez? Paulak berak esaten zuen bezala, ba, bueno, laguntza esaten dioten tokian, ba, erasoa eta humilazioa egon direlako, eta, bueno, ba, eskerrak, ba, bestelako bitarteko batzuk bazeuden bertan, momentuan bertan, ba, bueno, ba, iazko irudi hoiek edo, ba, zabaldu alizateko, ez? Eta bestetik, nik badut alako sentsazio bat, eta irudiei dagokienean ere bai, bueno, errepikatu egiten diren irudiak dira, ez hainbeste, baina azken aldian egia desentetan ikusi ditugu, eta iruditzen zai, badagoela alako jarrera bat edo joera bat gizartean, ba, bueno, ba, irudi hoiek edo errealitate hori banalizatu edo utxaldu egiteko, ez? Eta gauza berezia da, beste mila gauzekin gertatzen zaiguna, ez? Eskandalizatu egiten gera, edo eskandalizatu egin gera, ba, Estatu Batuak eta Mexiko arteko mugan dagoen arresiari buruzko reportaiak ikusten ditugunean, edo Palestina bertako hormaren irudiekin, eta bueno, egiazko beste lotxaren murrua, ba, beko estatu honetan bertan daukagu, ez? Eta azkenan ematen du, ba, bueno, oso urrun gelditzen zaigun, edo eragiten ez digun, errealitate bat dela, ez? Bueno, aurrekoan, aurreko saioa edo azkenengo saioan, globalizazioari buruz hitz egiten genuen, edo, bueno, globalizazioa deitu diogun fenomeno dagoeneko ez berriaz, eta, bueno, esaten genuen edo hori, ez, mugari gabeko jakituria merkantzia eta gizaki edo pertsonen mugimenduaz hitz egiten genuela, globalizazioa zeharitzean, eta azkenan, bueno, ba gertakari guzti hauek argi usten dutena merkantzia eta kapitala, bai, haren nungo arazo dira, mundu guztian zehar, estatu, ibili daitezkela, baina, ba, gizakiak akumulazio prozesu guzti honetan, ba, soberakinak besterik ez garela, ez, eta ian, bueno, gero suitzako gaia jorratzen dugunean, ba, hausia ere, argi geldituko da, ez? Bueno, nik uste hor, ariketa bat badugula Euskal Herrian bertan egiteko, eta da, azken pinan, gurean diren lagun asko, bereziki Afrika iparraldetik torritakoak, edo Afrika subsaharai erretirikan, egoera hauek eta gehiago bizi izandakoak dira, ez? Eta, bueno, ba, ariketa ederra litzateke, azkenan lagun guzti hauekin hitz egitaena, beraien bizipenen berri edukitza, eta nik uste horrela ere bai, ba, bestelako ikuspuntu, ba, zabalago batzuk edukiko genituzkela, horrelako gaiei buruz aritzeko.
Danele, zu Bartzelonan bizi zara, Euskal Herritik haratago, bueno, estatu mailatik ere bizitu duzu gertakari hau, sartuko gara gero Suitzak hartu duen erabakiaren inguruan ere, ba, erabaki hori aztertzera, baina lehenik eta behin eskatu nahi nizun zure iritzia, zure hausnarketa zeutan gertaturiko horren inguruan.
Bueno, Markelek esan duan gauza batzuekin ba oso ados, ez? Hori Mexikota estatu batu eri buruz hitz egin dugunean eta horko mugen da gerratzenean bazekeriak eta bueno, Arizonako entzuten dugunean Arizonan urtetzen dala jendia eskopedekin, tiro itxera, etorken mexikarrei ba oso ba bueno, oso eskandalagarria iritsi den diote hainbat komunikabidez gaur egun ba erabat ez da osenak begiratzen beraien lurrealdian bertan gertatzen ari den gauza batzuei da bueno ba oso tristi eritzen da bueno tragedia bat bitzen benetan gertatu dana aukeria edukita pertsona hoiek ez hiltzeko edo pertsona hoiek ateratzeko guretatik ba nola gainera poliziak dala berez babesten gaituen erakunde hori ez, teorian beraien prinsipioetan hori egon beharko litzateke, ba nola askotan zuzenian ez da ez du ala badesten, baizik eta zuzenian kontra itxen duan hainbat pertsonen ongizatean kontra da pertsona hori toki batekoan edo bestekoan, ba horrek eragin handi dauka. Eta bai, ba bueno, hemendikan ere bizi izan da, ni bat ez ere egia esan Euskal Medioa jarri txutu horretan, eta orduan ba bueno ikusi dut gutxi gora bera jarraitu dozuena nire inguruan ba bueno batzuk komentatu dute baina ez dut ere hola nabaritu sekulako horren inguruko hausnarketarik ez dakitan banengo egongo litzateken baina bueno hori izan da nire impresioa bai.
Akaso oitzen ere ezate ezari garen ote horrelako ba gertakarietara eta horrelako jokabidetara edozein kasutan mugak eta gero eta zurrunagoak dira segunetan orentzat eta seguneta zerrentzat hori bai ze diruari ez baina pertsonai ateak bai zer egiten izan nuen Danele?
Bai hori ez erabat ados nagoa esan desunean segun norentzat ez dauden ateak itxita edo irekio ba hori erabat hori ba erabat ados nago horrekin ze ez da pertsonei baizik eta pertsona profil jakin bati ez dizkiola atiak edo kasu honetan itsasua bera ez dakit.
Eta azalaren koloreak hor ere zer esan handia du, edo zein kasutan Suitzara begira jarri behar dugu, gertuagora, edo bueno, gertura begira jarraitua zain zuzen ere, diruari ez, baina pertsonai ateak istea erabaki dutelako, ba, bueno, herrialde honetan, Suitzan, 160ko parte hartzearekin, Suitzaren 50.3%ak erreferendumean erabaki du imigrazioa geratzea bere herrialdean, alderdi ultra eskuindarra bultzatutako erreferendumak erreakzioa inbaso sortu ditu, Europako mugimendu xenofoboen txalotzetik hasi eta kezkatuta oso kezkatuta agertu diren herritarren gainaino eta elkarte eta erakundeen gainaino. Bi mitartean, hori bai, iruzurrean oinarritutako 1.000 milioi euro jasotzen jarraitzen dute bertako banketxeek, Suitzako banketxeek, diru beltza bai, baina esaten genuen zeu segun eta zein herritar ez, hain zuzen herrialde bizilagune baino gehiago izateak bereizgarri egiten dituena Suitzarrak nola bai, eta hainbeste aberastasun eta galtzeko hainbeste beldurra kaso. Markel?
Bai, gauza bitxia da, egia esan Suitzan gertatzen dena, eta aurrekoarekin lotuta esango nuke, gainera, azken aste honetan gehiago itzen dugula eta behiratu dugula Suitzara, hementxe bertan, zeutan gertatzen ari zena da baino, ez? Gauza bitxia dela esaten nuen, alemanrak direlako langile multzo handienak Suitzan, bai, bueno, gutxienez Suitzar jatorria duten langile multzo handiena alemaniarrak dira, bai, horreko ere jartzen du azalaren koloraren gainetikan, zen nolako egoera bitxia da aurkitzen den Suitzan, erabaki dutenaren arabera, hiru urteko opean, kota sistema bat ezarri beharko dute, urtero zenbat etorri berri sar daitezkeen zehazteko. Bai da ipagarria, Europar Batasunatik kanpoko gainerako herrialdekiko kuota sistema jadanik funtzionatzen zuela, ez? Eta horren aurrean, bagia da, entzuten zirela bestelako ahots batzuk, baina noen mundu guztiak eskua burura bota ditu, eta hori nolabait edo, anztunan edo utzi dugu, ez? Eta gauza berezi eta bitxia da, aipatzen zenunaren hildotikan, Europako eremu ekonomikoko kide da, eta horri esker, ba, bueno, Suitzako produktuak aduan ordaindu gabe sartzen dira Europar batasunean, Schengengo intzarmena ere sinatua daukate, eta horri esker, ba, Suitzarrak inungo arazori gabe askatasun oso zibili daitezke batasunako herrialdetan barrena, eta orain beraiek dira, ba, bueno, ba, erabaki hau hartzen dutenak, ez? Bueno, Mikel Garziak berak primeran azaltzen zuen argian idatziriko artikuluan, azken zinean, bueno, ba, beldurrak eragindako eragindako erabaki bada, ez? Azkenean datu egin erreparatzen baldin badiegu, bai Zuritzen eta bai Baudeko kantoietan, dago etorri berri edo etorkin gehien, eta horietan ezezkoa atera da garai, ez? Eta Mikelek berazioen, ez? Datuetan eta realitateetan baino, ba, beldurren oinarritutako, ba, oinarrituta dagoela, ba, muga jartzen aldako kanpaina guzti hau. Eta, bueno, datuak ere hortxe aurkezten zituen, adibidez, ba, ber, mila behatzen da, 1992-an aurrera, ba, ezin ezkoa litzatekela, Suitzako pentsio sistema ba funtzionatzea edo defizitarioa izango zela, ba etorri berri edo etorkin guzti hoien lana ez balego. Eta nik uste, ba, bueno, ba, kontrasan guzti hau, ba, genian gelditzen direla, ba, orain dela gutxi Suitzarrek hartu duten erabakiarekin.
Danele, bai.
Bai, oso garantzio eritze, eta nahi patzen nahi izan amarkele datu eri buruz, ez? Ze askotan datuak erabiltzen dira mesu garbiki xenofobo batzuk zutarritzeko edo hien oinarri gisa, eta datuak ere ikusi bia da bas, oso subjektibok erabilde itezkela, eta oso alde batera erakutziz, da orduan, importanti erudutza ere bai, beste aldeko datuak ere erakustia, eta esatia ba hori, ez, Suitzako ekonomian zelako eragina handia eduki duten adibidez, Suitzan jaio ez dian pertsonan lanak, eta bai, eta gainera, ba, bueno, ez estatzeko etorkinak, bueno, ez dakit, nola dira ziau, baina, bueno, estereotipo asko, hautsi daitezkela horren bitartez, batez ere, ba, bueno, igual errealidade hori hainbeste ezagutzen ez duten nek, ba, katelako askotan askoz beldur gehiago eta askoz mamu gehiago errealidade horren inguruan, errealidade hori bizi dutenak edo kontaktu gehiago daukatenak baino.
Aipatzen zenuten, ba, pentsio sistema defizitarioa ere ekar dezakela, ba, etorkin hainbat ez onartzea eta batipat egiten dituzten lana kontutan hartuta, ze beraiek ere Suitzan bizi diren etorkin askok zioeten, ba ez dutela ulertzen, ze izan ere beraiek egiten dituzten lan hainbat Suitzarrek ez dituztela egin nahi, besteak beste ostereritzako lanak, ba, ordu asko direnak eta gaizki ordainduak eta oso lan baldintza gogorretan daudenak. Ezakit, honek guztiak, hartutako erabakiak, euren kontra, Suitzarren kontra ere, egin dezaken edo iritsi daiteken horretara ere?
Ba, bai, seguruenean, eta nik ez dut deskartatzen gutxienez, bueno, eta laburrea, ba, berriro, ba, bestelako erabaki bat hartu behar izatea Suitzarrek, ez? Eta gian gero, saioaren amaieran hitz egingo dugu honi buruz, baina, bueno, nik uste ere dela oso argigarria edo hartu duten erabaki hau, ba, bueno, egun daukagun panorama iaia orokortuarekin, ez? Eta, bueno, krisi garaietan, behin eta berriro aipatzen dugu, bereziki ezker mugimenduetatikan, eta, ba, bueno, badirela alako aukera momentuak, ez? Bestelako alternatibak, bestelako dinamikak planteatu alizateko, eta maiz asko egiten dugu, bueno, krisi garaiak aurkako eragina ere izan dezaket, dela, ez? Hau da, ba, bestelako diskurtso atzerakoi batzu, ba egiaz ondo errotzeko momentu aproposak ere badira, eta berriro diot, ez? Azken Suitzako argi gelditu da, beldurraren diskurtsoa zabaldu izanaren ondorio dela hartutako erabakia, eta ez hainbeste erabaki razional bat, ba, benetan Danelek esaten zuen bezala, ba, datuetan oinarritua, ez?
Bai, pixka bat aurreiritzeak eta estereotipoak aipatzen zen dituen zuk Danele, baina Suitzara begira gaude, baina bueno, Euskal Herrira begira ere jarri behar dugu, eta aipatu izan dugu behin baina gehiagotan ere, ba hemen ere baditugula aurreiritzi hainbat, etorkinen inguruan, eta Markel zuk referentzia egiten zenean alternatiba hori ebigira krisi garaiotan, bazkenaldian gurean entzuten ari gara, ba oinarrizko errenta unibertsalaren aldarrikapena, barrita herritar guztiei diru sarrera minimo bat behinipein ba, bermatuko liokene ekimena hain zuzen ere, Gipuzkoako bono diputazioak ere egindu ariketa, eta ikusi da ba, praktikan bideragarria izango litzatekeela Gipuzkoan bertan esaterako, baina honek herritar askorengan nolabaiteko zalaparta ere sortu du, eta aurre iritzi horiek ikusi ditugu sare sozialetan eta batean eta bestean, eta nolabait alternatiba honek edo bide honek ba berehala ba etorkin eta herritar askoren kexakarri du, ba herritar asko diru laguntza horietatik biziko liratekela eta batipat etorkinak ba diru laguntza horietatik biziko liratekela eta ez luketela lan egingo. Horixe sare sozialetan entzun dugun iritzia batean eta bestean, beste behin ere ba ezakit beldurraren sintoma ote den.
Oinarrezko errenta soziala esartzearen aitzait sekulako erabaki ona eta oso posgarria, bengoagatik kapitala beharrean pertsona erdigunean jartzen duan neurri mota bat iruditzen zait, eta oso grabea da, alde horretik ondo da, bez, ikusteko guk ere baditzugula gure progre, askotan ez, gure progre maskaren aztian, askagula oso sakno sustraitutako fobia eta beldur batzuk. Eta, bueno, sare sozialetan, batez ere Mikel Garcian artikuluan ari da egondako eztabaidan, irakurtzen dian gauz asko, batez ere pare bat zian, gainera non emokila ezten dut, orduan ezin da jakin zehazki, baina goio zian edo eizen berakin bat baina goio kiatzen duan, baina kasu horretan ikusten da, ez dakitzen bat jende petzatuko duan hau, baina ez dut da Nikolako soro bat hori datzi da baina, bizik eta badauala sentimendu hau gizartean. Eta, nik bat ingo nuke horre erantzun dieten pertsonekin, batez ere Galder González eta beste bat uste dut izenak indaz gero Argazkia bat zeman, baina ez izenak ingo goratzen, eta horren kontrako, horren kontrako diskursoa garatzia beharrezkoa da erakusteko hemen pertsona guztia ditugu eskubideak eta errenta soziala ez dela izango gauza bat edo ez litzatekeela izango horrelako neurri posgarri bat manipulatzea oso tristea iruditzen zait eta oso grabea.
Nola erantzun aurre iritzi hoiei?
Bai, niri kezkatzen dit bereziki gauza batek, eta da, aurre etzi estereotipo beldurre guztioek azkenean balotzen direla, eta sare sozialetan ikusi izan dugun bezala, nazionalismoaren ulerkera kutre eta ustel erabateko batekin, ez? Iaia segurenik, Suitzan gertatu den bezala, edo Frantzian gertatzen ari den bezala, Europako bestein bat estatutan gertatzen ari den bezala, ez? Berriro diot, diskurtsoak arriskutsuak dira, arriskutsuak bainoan arrazista eta xenofoboak direla, dozen fasistak bere egin zitzazkenak, eta arriskutsuak bereziki dira, lehen esan dakoaren hildotikan, krisi garaiotan erreztasunak badituelako benetan ongi errotzeko horrelako diskurtso batek, ez? Sare sozialetan aipatzen ziren hanbe gauza gaina gezurra dira, bereziki bazegoen arlako beldur bat, gero eta etorri berri gehiago egonda hemen, ez, abertzaletasuna, euskaltzaletasuna, galbidean jarri zitekelakoan, eta gezurrutxa da, bai, hor datu batzuk ematen ziren sare sozialetan, minan ikusta besterik ez dago, Gasteiz bezalako hirietan, abertzaletasunak edo gora egiten baldin badu, espreski dela, bere garaian etorritakoen ondorengoen bozka eta jarreren ondorioz. Nik uste hiru egiteko egoera honen aurrean, hiru bide hartu ditzazke Euskal Herriak, bata da orain arte bezala jarraitzaena, eta hau da, ondorioz onera etortzen jarraitzen duten lagunak, eta errealitate bat ezin dioguna izkin egin edo bizkarreman, ze jarraituko dute lagun hauek gurera etortzen, orduan litzareke orain arte bezala jarraitu, errealitate horri bizkarreman, eta ondorioz kultura hegemonikoari lotzen jarraituko dute, hau da kultura espainiar eta frantziarrari, bestea da, benetan lan egitea dena, lan egitea gure herriko ateak zabaldu eta bertako realitate eta kulturaren jabe egin daitezen, eta hirugarrena da, ba, Suitzan bezala ba muga jartzaena egoerari, ez? Azkenan hiru bide horiek ditugu eta argi dago, ba bueno, Suitzaren aldeko apostua egiten balin badugu, ba bueno, apostua arrazista eta xenofoboa litzatekeela era bat, ez? Orduan, bueno, ba nere ustez, bigarren bidea da ekin bar duguna, azkenengo urteetan ba badaude esperientzia nahiko interesgarriak eta saio hauetan ere hitz egin izan dugu behin baino gehiagotan horrelakoei buruz, ezagutzatik abiatzen dena eta behin ezagutzaren atea zabalduta, ba bueno, ba gonbidapen zintzota zuzena egitea, ba bueno, ez, ba bertako kulturaren jabe egin daitezen etortzen direna horiek ere bai.
Ezagutzak mamuak usatzen ere laguntzen duelako, hortxe ekarpena mi esker gaurkoan ere gurekin izategatik Markel Ormazabal eta Danele Sarriugarte segi Finlanean. Animo.
Eskerrik asko.
Ondo segi agur. Ondo segi agur.